kun radio sagale americati radion sagale america witata qabega jmatat galgal keessa salama walakka jel qabega sasaditi meter bandi kura sagal digdemi lamavdi demission rat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jel qaba Fagov dio da radio satellite in ail satif internet in kandensa ganta kenyor do fajirtan agge fatota kenye jalla tamo akkamol tan jimata fulbana kuda saddet barakumala maaf kuda shan akkalokobsa Ethiopia timo fulbana torba barakumala maaf saddet kesume sanke sanarra anina modanditi
President Burkina Faso kale motum masagar galchani tini salle hidan kan isi hida gadalakisani mumme minister biyisuni agar dalle am gar nijurum bekam ne babaro tolen sorala ke todor rasante
hida tonnel shabab arra mahde warana Somalia haleludan yo yero gababa daf toatani turan gabasa kenyo duke sati gareduma fintales islamuma Somalia kun biyotana annole gam Africa ke zattalelale bombi gegge saka juroto garu Ethiopia agammat rukutun dandeny kanaratti mo odud aboda gabasa ballaqamna qopile kabros niqamna dagge fato ta kenya wamara fogat murasa ganta kenya tun walin turajenna ballen solutif gara sorata debil
Warani al-Shabaab ammalleteesso waraan Afrikaa tokko Somaalee gam kibbaatti loleerraa fudhate iji kana keessa iyyuu fula hedduu akkan fufudhachuu jira oduu gam gamaa arganne jira gar namoo san deebisa.
Gurmuun al-Shabaab waraana kanaan loltoota 13 akka ajjeesetti dubbate namoonni jaan argan garuu lakkoobsi namoota du'anii 9 qofa jedhu. Ittaanaa bulchaan kutaa shabalee gara gajjallaa Alii Nuur. Humnon al-Shabaab haleellaa sana geggeessu isaaniitiif lafa qabachuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii turan. Hidhattoonni fiinxaaleeyyii al-Shabaab sun haleellaa geggeessuudhaan kan magaalaa Mogadishoo irraa gama kibba dhiyaatti kiiloomeetira 120 irratti argamtu mooraa waraanaa Yaqbaarii Waynii to'achuu isaanii dubbatanii jiran Alii Nuur. Garu warana cimaa geggeessameen loltoonni mootummaa maadhe waraanaa sana deebisanii qabachuu isaaniitti kan isaan itti fufanii hubachiisan kaleessas kan magaalaa Mogadishoo irraa gara kibbaatti kiiloomeetira 65 irratti argamu mooraa waraanaa janaalee humnoonni nageegumsaa gamtaa Afrikaa akka yaadaminitti gad lakkisanii ba'uu isaaniitiin hidhattoonni al-Shabaab qabatanii turan. Kaleessuma magaalaa gama kibbaa kan handaara galaanaa jirtu Kismaayoo keessatti boombiin garee al-Shabaabiin mooraa waraanaa keessatti hidhamee dho'ee yoo xiqqaate loltoota mootummaa Somaaliyaa 3 ajjeese jedhamee jira. Dhaabbata oduu Reuters waliin kagaaffiif deebii geggeessan pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohaammed hidhattoonni al-Shabaab gandeen gallakkisanii deeman tokko tokko deebisanii qabataniyyuu iddoowwan qabatan kun lafawwan tarsiimoo miti jechuudhaan dubbatanii jiran.
United States akka bulchootii mootummaa Burkina Faasoo gargalchan mootummaa ce'umsa yayyabatanii filannoollee qophaa'an gaafatte. Akkittaantuun ministeer haajaa alaa damee Afrikaa Liindaa Toomas Griinfiild jettetti wanni bulchoota mootummaa ummati filatee hidhaniif hin jirtu mootummaa ce'umsa jiraachuu mala. Akkitti gaafatamtooti waraana mootummaa Burkina Faasoo gargalchanii jedhanitti ammoo pirezidaantii biyyisuun kaqabanii harki isaanii jiru yaga dalakkisan waan muummeen ministeer harki isaanii jiru ammoo jedhe kun homaan jenna. Pirezidaantiin gadhiisan kun Maayikel Kafondooti mootummaa irraa gargalchanii guyyaa 2 dhaan erga lakkisan. Akka bulchooti mootummaa Burkina Faasoo gargalchanii jedhanitti ammoo pirezidaantii kan waliin ministeerota lamatti akka biyyitti nagaa taatu jedhaniitiin uummatallee qabbaneessuuf jedhanii gadalakkisan waan muummeen ministeer harki isaanii jiru Isaac Zidaa ammoo jedhe kun homaan jenna. Akka itti gaafatamaa waraana mootummaa pirezidaantii Burkina Faasoo gargalchee Birgaadir Jeneraal Gilbert Diyeder VOA'tti himetti mootummaan jiru nama hagi tokko qofa waan hojjetuuf mootummaa kana gargalchan. Burkina Faasoon tuniin duruu akkanuma mootummaa walirraa gargalchuun beekamti sila torban sadi keessatti filannoo qophii jirtu jidduutti mootummaan isiitu gargale. Waldaan Awurooppaa dhumgan kana irratti ertiraa doolara miliyoonii 200 miliyoon 26 kennuuf qophii jira. Horiin kun rakkoo nama hedduu biisuun baqachiisu qarqaaruuf oolaa jedhan. akka komishineeri misoomaa fi wal qarqaalsa waldaa Awurooppaa Niven Mimika jettetti horii kan keessa doolara miliyoonii 200 eeyyan bulchoota Awurooppaa irraa eegatanii achiin duuba kennuuf qophii jiran. Horiin ganni shan keessa kennamee qixeeffamaa jedhan kun misoomu akka akkaatii fi hojii gargaraatiif oolu akka oduu Reutersii fi Financial Timesitti taatullee horiin kun akka koomishineera tanaatti gama mootummaa yoo hedduu uummata isaatiin rakkisaa jedhanitti gama mootummaatiin horiin kun kennama. Ertiraan ammoo mootummaan isaanii uummata isa rakkisaa jedhan kana hedduu mormacha baate. Bulchoota mootummaa Suudaan Kibbaatii fi paartiin mormituu mootummaa egerii waliin qabaachuu danda'an irratti poolisii hagam qabaachuu dandeenya irratti marii Finfinneetti jiran ammatti waliin galle. Waliigaluu dadhabanii namni mootummaa Suudaan Kibbaa fuula bu'eetiin kor kan dhufeelleen biyyatti deebi juubatti korii kun torbaan dabru jalqabe waan irratti waliigalan ammatti hojii waan duratti irraa waliigalan kaan hojii jijjiiruuf marii torbaan tokkorra turan mariin tulleen jidduutti hin dhumanne. Waan amma irratti waliigaluu dadhaban keessa waraanii egeri juubaa eeguu danda'u keessumatti hojii lakkoofsi poolisii hagam ta'uu danda'a fa'a. Poolisiin gamlamaa dhufti mootummaa cimsaatii fi paartii mormituu keessa filataman. Namni hagi tokko poolisiin kumshanii. Juubaa eeguu maltee jedha hagi tokko ammoo kum sadiitti ta'uu malee jedha omtaatee fuu jarri kun ammatti irratti waliin galle marii isaanii tattaantutti deebifuu danda'an. Oduun Suudaan keessa Suudaan Kibbaatti nami boottii dhiyoo tana roobii dabarti fakkeessi jechuu kagaazii fa'atee deemu gargalee jennaan namni achi keessatti adoobisa gaazii waraabbachuu jiruu jidduutti dhumate ammayyaa umyaa'ii 150 ta'e namni boottiin irratti gargal kunin adoo gaazii waraabbachuuf jiruu boottiin irra gargalee ibiddi itti qabate. Mootummaan namni balaa roobii dabartee tanaan dhumate 85 jedhe duraan amma namni guyyaa umyaa'ii 100 ol ta'e. Boottiin gaazii kunin karaa magaalaa Maariidii teessoo mootummaa Suudaan Kibbaa Juubaa irraa kiiloomeetira 250 irra dhiyaatu irratti gargale. Suudaan Kibbaatti yoo hedduu balaa akkana kanaan namni hin hundumata. Ganna lamaan durallee boottiin karaa Suudaan Kibbaatiif Ugaandaa jidduu deemutti gargale gaazii waliin jiru waliin gargale gaaziin laf gubdee namni 30 tana jidduu dhumatta. Caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka muummeen ministeer Kirooshiyaa Zooraan Milaanoviik jedhutti biyyitii isaanii nam biyya alaatii baqatee itti dhufu ofirra dhoowwuu hin dandeettu hin dhoortulle akka jarri kun ammoo naannoo sunii baay'eetiin akkuma dhufeenii hangaarii dabru karaa dabarsitiif Kirooshiyaan nama kuma hedduutti itti baqachuu jira. Ammatti nama hedduutti baqatu kanallee hin galmeessitu. Torban kana keessa qofa nama 11,000 baqatee Kirooshiyaatti gale. Kirooshiyaan tun daarii Serbiyaa waliin qabdu kanami biyya alaatii itti dhufuun hangaarii keessa dabruun namni hedduun waan keessa jiruu fi daarii 8 keessa 7 ofirra cufti. Muummeen ministeeraa biyyitii ta'een fuufuuyyuu xiqqoo waan taatee fi nama hedduu keessummeessuu hin dandeettu jechuun dubbate. Akka jechi muummeen ministeera kanaatti warri dhufu kun midhaaniif bisaan argate taatullee lafitti yaa'utti dabruu malmale achuma keessa qubachuu hin malle. Yuunaayitid Isteetsi Raashiyaan humna waraanuu fi Siiriyaa keessa jabeeffachuu jirti. Waraanni biyyaallee biyya waraanee dhukkeessi tanatti dabaltee waraanuu fi illee erguu jirti. Waan Raashiyaa waliin qabaachuu dandeenye irratti mariif qophii jirraa jechuun bulchoota biyyisuuniitti wal dubbatan. Akka ministeerii haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii jedhutti pirezidaant Obaamaa fi biyyooti Yuunaayitid Isteetsi qarqaaran illee mariin akkana tun biyya waraanii dhukkeesse namilleen baqatee Awurooppaatti baafattana fali ta'uu dandeetti. Hajaji waraani Yuunaayitid Isteetsi Pentagon illeen ministeerittis waraan isaanii Ash Carter waan rakkoo Siiriyaa tan irratti ministeer waraanaa Raashiyaa Sergeev Shoogu waliin akka dansaa mari'achuu isaanii dubbatan. Akka Keeriin jedhutti Yuunaayitid Isteetsii fi Raashiyaan waan Siiriyaa irratti wal isaan dhabsiisi yoom hedduu walitti dhufanii mari'achuun waan hedduun duru mari'achaa bahan. Siiriyaatti eegi namni lolaa walitti baafatee gara ganna shanii deemuu jirti. Nama kuma hedduutti dhumatee nama miliyoon hedduutti baqateetiin tanaa jidduu ba'e oduu namaaf qabatanuun.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gurmuun hidhattootaa finxaaleyyii islaamaa al-shabaab Itiyoophiyaa irraa kan hafe biyyoota naannoo gaanfa Afrikaa keessatti aleellaalee boombii geggeessaa jira. Itiyoophiyaan akkamitti aleellaa kana ofirraa ittisuu dandeesse? Gabaasaa Maartaa Vaanderwulf Finfinneerra argitee tujubeetu dhiyeessa.
Keeniyaa, Ugaandaa, Jabuutii fi Rippaabilikii Soomaaliilaand jechuun biyyi of moggaafte arfan isaanii iyyuu garee hidhattoota Soomaaliyaa Al-Shabaabiin haleelamanii jiru. garu Itoophiyaan bara 2006 Al-Shabaabii waraanuuf jecha Somaaliyaa kan weerarte ta'us hagaarratti duulli waraanaa guddaan ishee mudateen jiru. Ministirii Dantaalaa Itoophiyaa irraa Tawalde Mulugeetaa akka jedhanitti hirmaannaa uummataatiin Itoophiyaan gama haleellaa ofirraa ittisuun milkooftee jirti.
We know what lack of peace means. So the importance is well understood.
Nagaa dhabuu jechuun maal akka ta'e beekna. Nagaan jiraachuun bu'aan ni qabu uummanni keenya beeka. Kanaaf eenyuyyuu akka nagaa jeequun fedhan. Qaamota farra nagaa, humnoota farra nagaa, humnoota shororkeessotaa eessattiyyuu yoo argan ni saaxilu. Kanaaf kallattii waraanu.
Haleellaa gaggeeffamuuf ture meeqa waraanni Itoophiyaa akka itti seen beekamu bara 2013 keessa magaalaa Finfinnee keessatti mana namaa tokkotti boombiin dho'ee ture. Kunis tapha kubbaa miillaa guddaa guyyaa sana gaggeeffamuuf ture irratti balaa geessisuuf kan qopheessanii turanidha jedhame amanama. Waraanni Itoophiyaa kutaa sana keessatti humnootii waraanaa jabaa jedhaman keessaa tokko ta'uun fudhatama. Hayyuu walaba kan waa'ee nagaaf nageenyaa Saandee Okkeeloo akka jedhanitti humnootiin nagaa eegsan kan Itoophiyaa jaboodha. Sababiin isaas biyyattiif sodaa kan ta'e Al-Shabaab qofa miti jedhu.
Itoophiyaan nagaasheef sodaachisaan maal akka ta'e beekti. Kanaaf kaciisanii bulan miti. Sodaan Eertiraa, Somaaliyaa, tarii Sudaan kibbaarraa jiraachuu hin dagatan. Kanarraa ka'uudhaan Itoophiyaan caasaa nageenyaa hedduu jabaa ta'e ijaarrattee jirti.
Haleellaa hamaa Al-Shabaab geessise torban kana keessa yaadatama. Innis waggaa lama dura hidhattoonni Naayiroobii keessa kan jiru gamoo daldalaa Westgeet jedhamu haleeluudhaan nama 67 ajjeesan. Haleellaa guddaa kan biraan baatee bila darbe shororkeessonni Yuunivarsiitii Keeniyaa tokko irratti gaggeessaniin barattoota 148 ajjeesuu isaaniiti. IGAD keessatti sagantaa kutaa nageenyaaf daayirektara kataan Abbaba Mulunaa akka jedhanitti Al-Shabaab maaliif irra deddeebi'ee Keeniyaa akka haleelu sababaa jira. Kunis kan Al-Shabaab waliin hidhata qabu Al-Hijiraa kan jedhamu Keeniyaa keessa jiraachuu isaa dabalatee waan biraas maqaa ennaadhaan.
Besides to this, the movement of Al-Shabaab group.
Sochiin garee Al-Shabaab keessumaa gara naannoo handaara galaanaatti lafa banaa waan jiruuf iddoo akkasiirraa aleellaa qindeessu. Kanaa alammoo dhaabota nageenyaa naannoo sana jiran keessatti sochii malaammaltummaatu gaggeeffamaa jira.
Humnootiin Itoophiyaa Al-Shabaabiin Somaaliyaa keessatti waraanuu itti fufu. Kanas humnootii gamtaa Afrikaa wajjin wal ta'uun gaggeeffama. Humnootiin gamtaa Afrikaa injifannoo guddaa argatan qabu. Garuu gareen hidhattoota Al-Shabaab kutaa Afrikaa bahaa keessatti sodaa nageenyaa guddaa akkuma ta'etti jiraa jedha gabaasaa Maartaa Vaanderwulf Finfinnee irraa ergite.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 ta'ee jiraas Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:43 dhaggeeffatoota keenya arra jimaata waan ta'eef wallee alaa dhaga'uudhaaf akka eeggataa jirtan nana manaa mee wallee Michael Jackson kanaan Abo Harro Billie Jean.
I'm
Michael Jackson wataba jidigdami shan bara kumada mafsagala dunya kanaradu amboko te walele insagaru ammalle jala lafdink sifanna gudan aggefatamu gudagala tomsanna kada gajirta radio sagala amerika saganta fan romoti. Kadagenyev kadubisnerra witata dufu tajajila kennu kajal qabu baburri imaltota magala finfinne rakko geejiba magalatti kanan qisu tawdubata corporation in dandi babura ethiopia dilbata dufu kanu jijal qabu dandin babura magala kessa kallatti leman kadirir samef erina kilometre sodume afrika qabu jechunis qallitti da jal qabe dandi kilometre 17 deme ka debiu taw angawni corporation icha dubata jiru ittigafataman qunnamti ummata corporation icha obbo dereje tafarra vio ifakkeb sanitti waggota shanan ufani finfinnevna anno le adda kessatti dandi le babura dirirsun kanitti fufa jiru taw dubatan jiru angawni asosisudan ka gabasa iskindir firo erge finfinner arkani nergeme tuju betu diessa
dandin babura erena kilometer 34 afur qabu kan magala finfinne gutummat enna hoji jalqabu rakko geejiba magalatti attamin hanqiso akkadandau ittigafataman qunnamti ummata corporation dandi babura ethiopia ibsani jiran
e babur frati jemer byans 60 shi mangadonish band gize yanasal 41 baburosh nachu yallu
baburonni kun enna hoji jalqaban imalto ta kuma jaatama yero tokkotti featu kanneen amma jiran baburota 41 baburri tokko anga namota 317 tti feudaf dandeetti qaba baburon 41 yero tokkicha kallatti afurin enna sossoni imalto ta kuma jaatama deddebisu dandau jechuda kunis saati tokko kessatti baburri tokko tokkon sa daqiqa jaaja ture akka dufutti qoppaaye amma yero jalqabu daqiqa jaa tawdi sumala gara ful duratti garu baburri addadduma daqiqa jaatin dufa jechuda
imaltonni baburinni dura yo jalabai isattanu daqiqa jaatti kan argatan ta'u kan ibsan itti gafataman kun yaali gocha akuma deemnen immos reesa deemna jedan bakki baburri kun akkarra deemu filatam bakki imaltonni heddun irradeddeebian ta'u ibsani rakko geejjiba magala finfinne kan hiiku kana qofa miti jedan
የማ ትራንስፖርት ስንል የባስ ራፒድ ትራንስፖርት ሲስተም ይሏል ፈጣን አውቶቡሶችም እንደዚሁ
ጌጅቦው መታ እና ጀኑ አውቶቡሲ ወን ሰፍሳን ዴመን ፍንፍና ከሰነን ታዘሙ ከሮር ቀበመጅራ ከነን ማርቲኖ እና ኢዳማን ረኮን ጌጅባ ማጋላ ፍንፍነን ያንቀተ ጀቹዳ ከነቆፈቱ እንታኔ ኩታለ መታ ከከሮራ ጉድና ትራንስፎርሜሽን ይትከንጃረ ሙስኒጅራ ዳንዲሌ ባቡራ ከብሮቶ ፍንፍነ ከሰት ድርርሰሙ ንባበለ ታጀቹዳ
ሞቱማን ኢትዮጵያ ካሮራ ጉድናፍ ትራንስፎርሜሽን ኩታለመታ ወጋ ሃራት በክስሴ ጅራ ካሮሪ ኩንሞ ወጋ ሸኒፍ ካንትሩ ሲአተው የሮከነ ከሰት ዳንዲን ባቡራ ኪሎ ሜትር ሀገሜ አከድሪርፈም ኦቦ ደረጀ ተፈራ ጋፈተመኒ
እስከ 72 ኪሎ ሜትር ከነባል ተብሎ ይተፈቃል አሁን ሳይጨምር ማለት ነው እነዚህ ደማ
አንገ ኪሎ ሜትር ተርባ ተሚል ለማቱ ኦጀ ተመጀደሜ ኤገማ ኢሳማቱ እንደበለቲን ጀቹዳ ከነን ሞለ ፈጀለ ከነን ድሪ ሰማኒ ይጃር ሲዳን ዲባቡራ ኩታለ መታረት ዳበቹ እንደንደው ኩታ ሰደፋ አፍራፋ ጀቹዳን አከደንዴ ቲከኛት ትፉፌ ጫሳ ጌጅባ ማጋለቲ ወሊን ከወልቀበቱታ
ረኮን ጌጅባ ማጋለቲ ፍሮሙ ከንደንደው ተጃጀለ ጌጅባ ጥጥቆ ከነን ከነን ኮንኮላቱን ጥጥቆን ገንደን ከሳ ነሞተ ፍናኑዳን ገረዳን ዲጉርጉዳት ጌሱ ዳንዲ ጉርጉዳራቴና ባንሞ ባቡርኩን ኡመተ ደደብሳ ጀቹድ አጀዳን ኦቦ ደረጀን አዶቢስ ወንገረ ፉለ ድራት ዱፈኒፍ ገቲን ጌጅ በባቡረ ካና ሁምነነማ ከንጊቱ ታአ ተጃጅል ሊሳን ከነን ከንጀበናፍ ቴክኖሎጂ የሮ አማ ከን ኦፍኬሳ ቀቡ ጀዳኒሩ ጋፊ ነሞ ተባይ የከንታይፍ ባቡረ ሰልጳን ጀዱ ማለከተ ኦቦ ደረጀን እና ኢብሰን
ቀላል የተባለበት አንደኛው ለህዝብ ትራንስፖርት ብቻ የሚሆን ነው ለጭነት አይውል ሁለተኛ የሚጓዘው ርቀት
ባቡር ኩን ሰልጳዳ ከጀደመ ፊ ተኮፋ ጌጅ በቆፋ መሌ ፈውምሳ ፍኖሉ ለማፋንሞ ፈገኛን ዲደሙዳ ባየ ገባባዳ ፈከኛፍ ከጅቡቲ ዮላልተ ፍንፍነራ ቀበይ አገዳንጋ ጅቡቲ ትዳወለት ኪሎ ሜትር ዲበጃፍ ሸንተሚጃ አቺሞ አመ ጅቡቲ ኪሎ ሜትር ዲበቶኮ ወልማገለ ኪሎ ሜትር ዲበቶርባፍ ሸንተሚጃ kanaf babura salpatin jechuun dandeenyu. Baburra kasi imaltootaafis mi'a fe'uufis ni orfama.
Baburra kasi egaa fe'umsa qoraaf dhangala'aa beeladaaleef kan kana fakkaatu fe'u. Baburri daandii dheeraarra deemu kabiroonis hanga kiiloomeetira 1118 deemuu jedhan. Baaburri Finfinnee salphaa ta'e garuu furgoonsaa 1-64 kabaatu si'a ta'u guutummaan baaburichaa garuu hanga namoota 317 fe'uu danda'aa jedhan obbo Darajjan. Irra hedduun namoonni baabura kanatti fayyadaman daandii gabaabaa waan deemaniif jecha dhaabatanii deemu. Jabuutii innaa dhaqxu garuu namoonni kiiloomeetira 756 dhaabatee deemuu hin danda'u. Kanaaf kan isa magaalaa Finfinnee fageenya gabaabaa waan deemuuf salphaa jedhamee jedhan. Waa'ee qulqullina gamalaaleen walumaa gala hadiidi baaburichaa haala inni itti diriirfame biyyoota kabiroo keessatti kan gaggeeffaman ijaarsa daandii baaburaa waliin wal bira qabame innaa ilaalamu maal fakkaata isa jedhuuf obbo Darajje Tafarraa innaa deebisan.
ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገነቡ ባቡሮች ዓለም አቀፍ ደረጃቸውን የተጠበቁ ስታንዳርዶች ናቸው። ስታንዳርድ ጌጅ አለ።
ባቡሮውን ኢትዮጵያ ከሰጥቶ ጀተመኒ ኡላጋ ሰደርካ ዱንያ ከነን ኤገኒ ኡላጋ ሰደርካ ቱጅራ ቶኮፍ ቀብጥ ያፉርተሚጃ ከጀደሙ ሰነከኔ ጌዳ ባቡር ሰልጣን ፈንፈነኩን ኢሰከጀቡቲ ወሊ ወላርጋ ካናዋሽ ወልዲያ መቀለ ወሊ ወላርጋ ፈንፈነን ቆፋ ደላው ፍትጃርቴን ተሱ ummanni Finfinnee dhaka'ee karaa buufata sabbataa gara Jabuutii Dardhawaa mi'eessuuf gara kutaa gama ba'aa bakka barbaade dhaquu danda'a.
Kun egaa kutaa lammataa kakaroora jiruu irratti hojiirra kan oolu innaa ta'u baaburri Finfinnee dhaka'ee sabbataa erga ga'ee booda achiitti fufa. Gama dhiha biyyattiis ka dhaqu sabbataarraa ka'ee gara Amboo, Ijaajjii, Jimmaa, Beddellee qabee hanga Sudaan Kibbaatti ka deemu ta'u itti gaafataman quunnamtii uummataa. Corporation daandii baabura Itoophiyaa kun ibsaniiru. Ulaagaan kun egaa Itoophiyaa keessa qofaa utuu hin taane caasaa geejjiba biyyootii hullaa waliin wal qabsiisullee qabaachuusaa dubbataniiru. Kanaaf qulqullinni furguu baaburaawwan kanaa kan jabanaaf teeknoolojii ammayyaa kan hordofe ta'uu dubbatan. Baaburri kun waraqaa raagaa yookaan mirkanuu argateera. Isa jedhuuf obbo Darajjeen yoo deebisan gaaffilee 3000 dhiyaatan keessaa kan hin guunne 40 qofa. 40 kunis hedduu salphaadha. Hedduu salphaa waan ta'aniif guyyoota 2-3 keessatti dhumatu jedhaniiru. Waraqaa raagaa kanas kaampanii Shenzhen jedhamuuf ulaagaa sadarkaa addunyaa eegeen kennamee jedhan. Kutaalee biyyattii kanneen biroo keessatti proojektii daandii baaburaa ijaaramaa akka jiru beekamaadha. Kanneen keessaa naannolee Itoophiyaa kabiroo isa kaan waliin kan wal agarsiisuuf dhiyootti tajaajila kennuu ka jalqabu yoo jiraate gaafatamanii obbo Darajjeen akka ibsanitti. Corporationiin daandii baabura Itoophiyaa kan ijaarsisu proojektiiwwan baabura imaltootaa keessaa tokko baabura salphaa Itoophiyaa jechuudha. Kabiroon immoo Finfinneedha qabee sabbataa, mi'eessoo, dawwalleef daandii gara Jibuutiitti geessu. Inni kun kiiloomeetira 656 kan dheeratu. Kana jechuun Finfinneedha ka'ee Jibuutii qofaa kan dhaqu miti. Awaash, Waldiyaa, Gabaa Haraaf Maqalee, Waldiyaa hanga Gabaa Haraatti kan jiru immoo proojektii kabiroodha jedhan.
ከአዲስ አበባ ሰበታ መእሶ ደወሌ ጅቡቲ ፕሮጀክት የባቡር ሀዲድ ማንጠፍ ስራ
ፕሮጀክቲን ፍንፍኔ ዳቀበይ ሰበታ መእሶ ተመደወሌ ጅቡቲ ትጅሩ ኦጂን ሀዲድ ድሪርሱ ባቲ ጫምሳ ከሰጡምረ መጅራ ከለቲ ለማኒ ኑጀቹዳ ገመ ጅቡቲ ቲኒስ ባቲ አዶሌሳ ከሳ አንገቡ ፈተ ነጋሃድ ጅረሙት ጡምረ መጅራ አም ፍርጎወን ባቡራፍ ኦለንቱ ዱፋጅራ ijaarsisaa sonkololeessa keessa xumurama jedhame eegama.
Daandiiwwan elektirikii diriirsuuf utubaawwan dhaabamanii hojiinsaa geggeessamaa jira. Biyyattiin kan hordoftu tarsiimoo misooma magariisaa waan ta'eef Itoophiyaa keessatti kan hojjetan baaburaawwan martinuu humna elektirikiin hojjetu jechuudhaan itti gaafataman quunnamtii uummataa Korporeeshinii Daandii Baabura Itoophiyaa obbo Darajje Tafarraa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Marsariitii keenya www.voa.com seenuudhaan sagantaalee keenya tuun dhaggeeffatiin aftan yookaan immoo irra deebitanii dhaggeeffachuu feetan argachuu dandeessu. Dhaggeeffatoota keenya feesbuukii keenya irraa achumarraa banattanii jechuudha itti seenuudhaan odeeffannoo argachuunis ni dandeessu.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Wal waraansa gosaan kabututti caamaaf beelaan kan miidhamte akkasumas haleellaa garee leellistootaa jala kan jirtu Somaaliyaan erga bara 2012 ce'umsa siyaasaa gootu xumurtee booda jijjiirama hedduu argamsiiftee jirti. Biyyi yeroo tokko jeeqamsa hamaan maqaa dhahamaa turte kun yeroo ammaa nageenyi ishee eegamuusaaf akkasumas guddina dinagdee hin qabdu fooyya'uusaa mallattoon agarsiisu jira. Deemsa kana hundumaa keessatti Yuunaayitid Isteetsi uummata Somaaliyaa cina dhaabbattee turte. Kunis dhaabbatoonni demokiraatawaan akka ijaaraman carraaquu akkasumas tasgabii gama jajjabeessuun ture. Kana gochuuf immoo gama nageenya eegsisuun bulchiinsa gaariin akka argamu gochuun gargaarsa dhala namaa kennuun Yuunaayitid Isteetsi itti hirmaattee jirti. Jijjiirama Somaaliyaan argamsiiftee fudhatama kennuu akkasumas biyyootii lamaan gidduu hariiroo gadi fagoo ta'e jiraachuusaa mallattoo agarsiisan irraa ka'uudhaan imalli Yuunaayitid Isteetsi kan Somaaliyaa keessa hojiisaa fulbaana 8 jalqabee jira. Kunis embasii Ameerikaa Naayiroobii Keeniyaa jiru keessatti maaddeeffatee hanga pirezidaant Baraak Obaamaan ambaasaaddara haaraa muudanii seenneen raggaasisutti qoonsilaan ka gaggeeffamu ta'a. Mootummaan federaalaa Somaaliyaaf dhaabame baatii amajjii bara 2013 fudhatama kennuun keenya akkasumas ministiriin dantaa alaa Ameerikaa Jaan Keerii daawwannaa seena qabeessa Somaaliyaa keessatti gaggeessaniin caamsaa 5 erga kana mirkaneessanii booda tarkaanfiin amma fudhanne kan qoonsilaa muudu hariiroo Ameerikaaf Somaaliyaa gidduu jiru iddoo duriitti deebisa. Bara 1991 embasiin Ameerikaa Moqadishoo keessaa ega cufame san boodas tasgabii dhabiinsi biyyattii keessatti ega hammaatee booda Yuunaayitid Isteetsi dhimmootii Somaaliyaa irratti hojii dippiloomaasii gaggeessuuf magaalaa Naayiroobii keessa socho'aa turte. Waggootii darban 5 keessatti garuu aangawoonni Ameerikaa irra deddeebi'anii gara Somaaliyaatti maluu jalqaban. Kunis hojii mootummaa Ameerikaa gaggeessuuf ture. Haalli nageenyaa yeroo eehamutti immoo Moqdishoo keessatti embasii Ameerikaa irra deebi'anii banuuf mul'ati jira. Somaaliyaan waggootii darban 2 keessatti jijjiirama haaraa argamsiiftee jirti. Akkuma sana immoo rakkoof sodaan ammayyuu jira. Gareen shororkeessotaa Al-Qaayidaatti hidhata qabu Al-Shabaab kan dadhabe ta'us hin injifatamin jira. Tajaajila mootummaan kennaa jiru guutuu miti. Kana malees lammiiwwan Somaaliyaa 10,000 hedduun sababa hokkaraan kan ka'e manaaf qe'oo fi irraa buqqa'anii akkuma godaananitti jiru. Jijjiirami argame akka lubbuu dheeratu gochuuf qormaata mootummaa Somaaliyaa eeggataa jiru Yuunaayitid Isteetsiif michoota addunyaa kanneen biroo biraa gargaarsa dhala namaa dabalataa argachuuf carraaquu miti. Garuu hoogganoonni biyyattii gam ofiif duwwaa amanamoo ta'uu fi adda addummaa qaban duubatti dhiisanii waan gaarii kana caalu argamsiisuuf walii wajjin hojjechuuf cicha qabaachuu qabu jechuudhaan gulaalaan irraa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 wixataa gaji maataatti qophii afaan Oromootiin dabarsarsi irratti raawwataa gama keenyaa wixataa walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.